Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Polisiya maska düzgününü gödövçülügü güýçlendirýär. Türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasynyň fonuny tomtun ortalaryna girden maska düzgününü gödövçülügü güýçlendirýär. Aşgabatda duralgylarda we köpçülük transport serişdelerini marada köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyna we bazarlarda polisiýa işgärleri maska düzgününiň dogry berjaý edilişine gödövçülük edýär. Bu barada Adatlık Radyosynyň habarçylary 8-nji martda xabar verdi. Marly xabarçy polisiýa işgärleriniň maskalaryny dogry giýmedik raýatlara jerime salýanyny, şol bir wagtyň özünde ýol polisiýasynyň dürli sebäpleri bilen ulag sürüjilerine jerime salmak işleriniň ýygjymaşýanyny xabar berýär. Olar protokol doldurmak üçin hatda howullaryň aralaryna aýlanyp adam gözleýär diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler her bir polisiýa işgärinin bir günni onun versanı düzgün bolmanı hasabat vermek talap edilýär. İkinci bir habarçının maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri Maraş şäherinde köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyna ýörüýti awtobuslarda garaşyp maska düzgününi dogry berjaý etmeýän çemgelen adamy saklaýar. Polisiýanyň güýçlendirilen gödäwçiligi 8-nji martda ýerden sagat 8-de başlady. Şu gün ýerden sagat 8-den başlap polisiýa işgärleri maska düzgününi gödäwçiligi güýçlendirdi diýip bir welaýet ýaşaýjysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şäheriň köp gatly jaýlarynyň arasında polisiýa işgärleri awtobuslarda garaşyp maska düzgününi berjaý etmeýän çemgelen adamy saklady we polisiýa bölümine gidip olara jerime ýazdy. Maska sebäpli polisiýa tarapynyň saklanan raýatlaryň arasynda aýal maşgalalarda, erkek adamlarda hatda çağalarda bar. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda türkmen häkimetleri iýulyň ortalaryna ýurt boýunça maska düzgününi girdi. Şondan bäri polisiýa işgärleri bu düzgünün berjaý edilmegini dolu gödäwçilikde saklaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň saglyk goruş edaralary şu wagtda çenli yurtda resmi taýdan hasabalanan koronavirus hadisesi barada habar bermedi. Galwerde habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetleriň maska talaplary bilen baglanykda polisiýa işgärleri marynyň bazarlaryna da reýd geçirdi. Polisiýa tarapynyň tutulan adamlaryň aglabasy köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýaşaýjylary. Şu aralykda polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy 8-nji mart günü marada awtolog hereketine de gödäwçiligi güýçlendirdi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy ýerden başlap öýlen sagat 2-çenli ýerlerde awtologlary taklap türli bahanalar bilen jerime ýazdy diýip bir ulag sürüjüsi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetleriň maska gödäwçiligi paýtagt Aşgabatda da güýçlenýär. Mysal üçin duralgylarda we jemgyýetçilik awtobuslaryna adamlaryň ýüzörtügi talaba laýyk bolmagy olmasa adamları avtobuslardan alıp galýarlar we rasiýa bilen nowatçy polisiýany çagyrýarlar diýip bir paýtagtly habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapynyň saklanan adamlar polisiýanyň gözenekli ýörüýti awtobuslaryna etrap polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Şondan soňra polisiýa jerime we gorkutmak çäreleri görýär diýip habarçynyň gurrundaşy sözüne goşdy. Aşgabatly habarçy paýtagt polisiýasynyň maska düzgüni bilen bir hatarda umumyň gödäwçiligi güýçlendirýändigini habar berdi. Öňler bayramçylyk we köpçülük çäreleri dowam edýän wagty hukuk goryjy daralarda 10-15 gün ýokary hüşgärlik derejesi ýlan edilýän bolsa, häzirki wagt ýokary hüşgärlik derejesi aýlap dowam edýär diýip bir Aşgabatly gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe Aşgabatly hukuk goryjy daralarda ýokarlandyrylýan hüşgärligi ýurtda ykdysady ýagdaýlaryň ýerbetleşmegi Adı karitlarının her gün niyen yan gımmatlamağı bilen düşündürenler. Polisiyanın gullukçuları şehirin köçelerini, öğelerini öğren rehimsiz ve gödög alp bariyarlar deyip paytahtlı yaşayıcı sözüne koştu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Bir hepte töwregi wagt ýary Moskwanyň aeroportunda daşary çykarylman saklanýan Türkmenistanyň raýaty Orsiýetiň prezidentine kömek sorap ýüzlendi. Rozgeldi Çoliyev'in video çıkışı 7. Mart'ta adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu tarafından YouTube'da yerleştirildi. Türkmen Helsinki fondunun xabarına göre internette çap edilen maglumatları sebäpli watanda iýdirlenme howpy awanyan bu öňkü student 2 martdan beri Moskwanyň Şeremetewo halkara aeroportunyň D terminalynda saklanýar we Orçet Federasiýasynyň bozgunlar barada kanunyna laýyklykda gaç çybatalga almak baradaky arzasyna seredilmegini isleýär. Serhatçylar arzasyny kabul etmekden ýüz öwrýärler we her gün oňa deportasiýa etmek bilen haýwat atýarlar. 3 martta adam hukuklaryny goýurýan memorial merkezi türkmen häkimetlerini açyçan tanqytlamak bilen tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkiýeden Orta-Asiýa baran soň tutsak edilenligini habar berdi. 27 ýaşly Rozgeldi Çoliyew Stambuldan barandan soň Moskwanyň Şeremetewo aeroportunda galdy. Memorial merkezi Çöleyvan Türkmenistan'da ya da Orsiyette resmi taydan gözlögde bolmasa da gaçıbatılgı sorama uçin migrasiya kulluğuna yüzlenmek mümkinçiliginden mahrum edilyenligini belledi. İnsan hukuklarını koruyucuların bellemegine göre Orsiyetin serhetçileri Çöleyvan pasportında Rus vizasının bardığına garamazdan onu Türkiye ivermegatiyna şerler. Şeride bolsa aeroportun vökülleri Çöleyvan gaçıbatılgı sorayanlığını ve adam hukuklarını koruyucu kuramaların onun işini ağdanlığını məlim edən son onu deportasiya etməkdən saklandılar. Onlar Çöleyeva koronavirus pandemiyası sebəpli onun Türkmenistanın rayəti hökmündə Orsiyetə qoy verilməyənliği və hədirki vaxtda Türkmenistanın uçuşların yokluğu sebəpli Türkiyə qayıdıp barmalıdığını aydıbdır. Çöleyev Rus resmilerinin Stambuldaki Türkmen konsulluğu bilen EYM xabarlaşandıklarını ve onların yeme etmelidigini ketketlemek için opozisyon aktivisti Stambul'un aeroportunda karşılacaktığını özüne duyduranlığını etti. Çöleyev bu mümkinçiligi düğünden ret eden son Rus resmileri bu yağdayda Moskvadaki Türkmen konsulluğunun işgarlarının aeroporta çağırılıp onlar bilen birlikte bu meselenin çözülcöktüğünü aydıptır. Çöleyev 4 Mart'ta Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda özünün henide Moskvanın Şeremetewo aeroportunda nitral zoologunda saklanyanlığını ve penşenbe günü Türkiye'ye iyi verilecektiği varada iki edek özüne duydurulunduğunu haber verdi. Şeride aktivist Türkmen hopsuluk güçlerinin Türkmenistan'daki maşgal ağzalarına ediyen batışlarının arttırılandığını aytti. Dekabr ayında adam hukuklarını koruyucu memorial merkezi ve Türkmen Helsinki fondunu Orsiyetin Karaçay Çerkesi regionunun üniversitetinin studenti Rozgeldi Çöleyeva YouTube'da Türkmen hükümetini tanqit edenlik üçin azar berilýänligini xabar berdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Prokuratura Levavın käbir hastahanalaryna soňky 6 aýda geçirilen abort işlerini deňeýär. Levavın Farap we Çärji wetraplarynyň hem-de Türkmenabat şäheriniň hastahanalarynyň çağı dogrulýan öýlerini prokuratura işgärleri soňky 6 aýda kanun esaslary bilen abort işlerine gatnaşan 10 goly akuşer ginekolog deňeýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan bäri Türkmen kanunçylygy abort işini Dünya Yürüyüşü Komisyonu'nun kararı bilen belirlenen zorunluluk yüze çıkan halatına ruhsat verýär. Ýönüle wapda prokuratura işgärleri soňky 6 aýda geçirilen abort işlerini ähli zerur resmi namalaryň düzüldigine garamazdan olara gatnaşan akuşer ginekologlar deňeýär. Türkmenistanyň Jinayet kodeksi hastahanada ýa-da başga ýerde çağa bi-kanun esasy abort edilse, oňa gatnaşan lukmanlara 2 ýyl içinde düzüldiş işlerini işletmek cezasyny berýär. Egerde abort işleri ýürüýüşi lukmançylyk bilimi bolmadyk lukmanlar tarapyndan geçirilse, onuň kanunçylyk olary 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum edip bilýär. Türkmenistanyň abortyň diňe belirlenen halatlardaky zerurlygy ýürüýüşi komissiýa tarapyndan tasdiklansa-da, habarçynyň maglumatlaryna görä bu komissiýanyň ruhsatyny müňlerçe manat para bilen almak mümkin. Farapli we akuşer habarçy bilen gurrundaşlykda özüniň şu günler prokuratura işgärleri tarapyndan tasher günüň ýaly soraw edişlige çagyrylýanyny aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Farap Çärji we Türkmenabat hastahanalaryna ençem akuşer öz üstlerinden jinayet işleriniň açylmak howpy bilen ýüzbe-ýüz galýar. Kanun goraýjy işgärler lukmanlary soraw çagyrýan mahaly degişli hastahanalarda wagtly wagtly näsaglar garawsyz galýar. Türkmenistanyň esenlik bir pudokda bir işgär ýalňyşsa, şol pudokda ähli işgär köteniýär diýip habarçy bilen gurrundaş bolan bir yerli hünärmen etdi. Bu aralıkta xabarçı xastahanalarda öz uğru boyunca yoxur bilmaran sovutlu kadrların azlıq ediyenliğini aydiyar. Azatlık radiosunun Levap xastahanalarına xidirngövler boyunca Türkmenistan'ın Sağlıq Qoruyuş ve Derman Fenağatı Ministerliğinden komentari almaq tıynanşığı netice vermedi. Türkmenistan'ın statistika varadakı Dövlet Komiteti abort varada statistik sanları köpçülgü əşkar etmeyar. Türkmenistan'ın rayetlerin sağlığının qorulmağı haqınnakı kanunu gövrülük mehlötü 5 hepte çelini olan ve 18 yaşını dolduran ayarları gövrülüğü emel usulü bilen ayırtmağa ruhsat veriyar. Bunun için ayaldan onun enatasının ya da adamsının razıçılığı talap edilmeyar. Yani 18 yaşına yetmedik gövrülü ayarlar için onun enatasının yazmaça razıçılığı hem de lukmançılık masavat veriş toporunun neticinaması talap ediliyar. Şelide gövrülük mehlötü 22 hepte çelini olan ayarlara onun sağlık ve durmuş görközcüler nazarda tutulup hem de lukmançılık toporunun masavatı bilen abort etmege. Bu mehlöt 22 hepteden yokor olan halatını sağlık görközcüler bilen bir hatarda ıhtiyarlı edara tarafından belirlenen Yörüte toporun kararı bilen gövrülüğü emel usulü bilen ayırmağa ruhsat veriliyar. Kanunçuluk gövrülüğün emel usulü bilen ayırılmağının dine devlet eyçiliğindek sağlığı koruyuş edaralarına geçirilmeğine ruhsat veriliyar. Cemiyetçilik sağlığı boyunca haberlilik işlerini alıp bariyan kararşı sağlık.org web saytına göre Türkmen cemiyetine istenilmeyen gövrülüğün önünü almak hem de Maşkalanı meyilleştirmek işleri köplenç ayağının boyununa yükleniyer. Neşir'in 2015-2016 yıllar için Bamaga'nın Çağılar Fondu'nun teknik olduğu bilen Türkmenistan'a geçirilen bir bağırlığın neticelerine salgılanıp yazmağına göre, değişli devirde Türkmenistan'a 15-49 yaş aralığındaki zinanların 50.12%'nin kontrasepsiyadan peydalanyanlığı anıklanıptır. Neşir beyleki kəbir merkezadi yurtlarına gövrülüğün emel usul bilen ayırdılmağı boyunca kəbir sanları getiriyer. Qazaqistan'ın sağlık Ministerliğinin web saytına göre Qazaqistan'a 15-18 yaşlı qızlardan her yıl ortaça 1,000-4,000 sansı abort ettiriyar. Halkara Statistika Komitetinin sanlarına göre 2017 yılda Qırğızistan'a 19,5 tövrüğü denan abort ettiriptir. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti yurdun abort sanlarını aşkar etmeyen mahali, devlet heyçiliğindeki metbuğat feriştelerde yurtta islenilmeyen gövrülüğün hem de abortun germi varada xabar vermeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Marinin kafeleri ve barları bölüklüğün qoşudulayan karantin çeklendirmelerinden son öz işlerini dikeltmeğe sinanşar. Şu günler Türkmenistan'a koronavirus pandemiyası sebeple girdilen kəvir karantin çeklendirmeleri yuvaş yuvaştan bölüklüğün yatırılayan mahali marinin kafeleri ve barları müşteri felçenliğinin arasında öz işlerini qaytadan dikeltmeğe sinanşar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyar. Maru vilayetine kafeler ve barlar açıldı, işler başladı. Ol kafe barlarda hem sevda yok deyip bir yerli yaşayıcı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Bu iş yerleri yanı bir kapılarını açıp öz hizmetlerini tereden dikeltmeye sinirse de kafe eyyeleri müşteri felçenliğinden şikayet ediyar. Sevdamız nol hiç kim yemeğe ve içmeğe gelmeyar. Hedir menin kafemde bir çiğişlikçi ikafet zant var. Olara her gün gur yere tölü tölü yarını bir kafe eyyesi havarçı bilen gurrun döşlükte itti. Bu aralık Halkta müşteri seyrekliğine karamazdan telekeçinin sözlerine göre şu günler kafeleri ve barları iş için yüz tutan adamların sahanı azal. Türkmenistan'a koronavirüs pandemiyası sebeple girdilen çeklendirmelerden odalım yurt rayetleri giyin yayran işsizlik bilen %100 kaldı. İş yerlerin kayıtadan açılıp başlanmağı işsizlerin arasında umut törettü. Erkek adamlar ve yaş kıyılları kafeleri ve barlara iş sorap bariyarlar. Yöne iş tapıp bilmeyarlar deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Bir kafe eyyesi öde iş yerine Kapkaç yuvcuyunun hem de temizlikçinin öz maşkala gızalardığını aytti. Olara aylık verme yerin şey deyip günümüz aylamasak ki iş saat yok. İyimi tönümleri kımmat deyip telekeç aytti. Ol hedirki devrin iktisadi şeritlerini bir yıl odalık yağdaylar bilen dengeştiriyar. Yağdayların ervetli şenliğini aydiyar. Bir yıl bundan ön hem edil hedirki devri bilen dengeştirilerine haz kuvu yaşayan ekinik diyariz. Ol durum gowda alýany häzir onça da ýok diýip kafe eýes aýdýar. Habarçynyň gürrüňdeşi goloýda müňler çamana çykdy diýip kafe üçin ady karytdany satyn alanyny aýdýar. We müşterilere garaşýar. Şu aralykda kafe eýeleriniň sözlerine görä polisiýa kafeleriň agşam taýat 9-dan soň ýapylmagyny talap edýär. Türkmenistan resmi taýdan ýeke ýagdaýyny hem hasap almadyk koronavirus pandemiýasynyň fonuny sewitleriň arasynda ýerden hereket çäklendirmelerini bölüklüýin gowşadyp başlady. Goloýda türkmen awtobuslary we türkmen Demir yollar agentlikleri Aşgabatda şowul çäkli avtobus gatnaşyklarynyň hemde Aşgabat Türkmenabat çäkli otlu gatnaşyklarynyň gaýtadan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenabada gatnaşan ýolagçy otlu ahal hemde Maru vilayatynyň çäginde ýerleşen demir yol stansiýalarynyň üstünden geçýär. Ýöne Demir yollar agentliginiň beýanaty bu ugurlara ýolagçylaryň kabul edilip edilmeýändigini aýdyňlaşdyrmaýar. Adantyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda Türkmenabatda bir tanışynyň Aşgabada otlu biletini satyn almak üçin wagzala baranyny, ýöne kassanyň ýapyk duranyny habar berdi. Onuň sözlerine görä wagzalyň maglumat bölümi henüz bilet satmak işlerine doğru başlanılmağını, dünya resmi taydan Aşgabatda işleyen adamlara bilet satılıyanını ve onların biletlerinin hem öde işleyen edaraları tarafından resmileştirilenini aydıptır.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji martda geçiren hökümet mejlisinde ýurdun özüne zerur meçberdäki owukçylyk önümleri bilen üpçin edip bilmeýänligini açyk boýun aldy. Türkmen prezidenti soňky ýyllarda importy azaldyp eksporty köpeltmek, daşary ýurtlardan satyn alynýan önümleriň ornuny tutýan şeýlerde eksport edip boljak önümleri has köp öndürmek talabyny goýup, bu urda köp işiň edilenligini, ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilenligini aýdýardy. Ýylyň 2 aýyndaky makroiqtisady görkezijiler berilen hasabatlardan çen tutulsa adatça bolşýaly, tas ähli urlarda 100 göterimden ýokary bolupdyr. Mysal üçin, hasabat döwründe jemi içerki önüm 5.9 göterim artypdyr. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bolsa jemi öndürilen önümiň 3.13 göterim artandygy habar berilýär. Şeýle pandemiýa döwründäki çäklendirmelere garamazdan türkmen howa ýollary, türkmen awtobuslary, türkmen deňiz derýa ýol agentliklerinin görkezijilerinin 100%'den yokurda bolanlygy hatta Türkmen Hava Yolları agentligi boyunca hem degişli işlerin geçirilenligi resmi maglumatlarda aýdylýar. Emma muňa garamazdan prezident vitse-premier Esen Murat Orazgeldiýew we beýlekleri ýüzlenip käbir nägeleliklerini dile getirdi. Şol bir wagtda ol öňki mejlislerde bolşýaly ýene bir gezek döredilýän şertleri övdi. Aýdaly owu hojalygyna gezek gelende iň täze traktorlaryň hem beýleki tehnikalaryň satyn alynandygyny, puwdagyň tohum hemde mineral dökümler bilen üpçün edilýändigini tekrarlady. Tençiler Türkmenistanyň soňky ýyllarda iň agyr ykdysady çökkünligi baştan geçirýänligini pandemiýa döwründäki çäklendirmeleriň bolsa adamlaryň gün güzeran ýagdaýyny has kynlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä işsizligiň ösmegi, manadyň hümmetiniň iýdigiderli peselmegi esasy azyk önümleriniň dowamly gytçylygy hem iýdigiderli gymmatlamagy ýylat köpçüligini ir ertirden döwlet dukanlarynda satylýan haritlaryň nowatynda durmaga mejbur edýär. Hökümet baş tutany Mejliste iqtisadiýetdäki kynçylyklaryň sebäbini bölünip berilen serişdeleriň özleşdirilmezligi, sanly ulgama geçmek, deshalary hususlaşdyrmak kärhanalary, paýdarlar jemgyýetine öwürmek gymmatly kagyzlaryň bazarlaryny guramak işleriniň haýal alınıp barlýanlygy bilen düşündürmäge çalyşdy. Türkmenistanyň ýetäti iqtisady problemasy hünärmenleriň pikirinçe şunça ýyllap iqtisadiýetiň diversifikasiýa edilmezligi we ýetäten çyg mal söwdasyna nebit gaz işlerine dayanmağı bilen bağlı. Hökümet meclisinde verilen hasabata göre geçen 2 ayda nefti gaytadan işlemek, benzin öndürmek ve beylikler, tebiği ve uğurdaş gazı çıkarmak, mavi yangıcın eksporti boyunca hem planlar 100%'dan yukarıda berja ediliptir. Ama prezident bu toplumun pudaklarında hem onun öngü güdüşlüğün yoktuğunu açık boyun aldı. Dövlet baştonunun söylerine göre Türkmen gaz ve Türkmen nevit dövlet konsernleri Türkmen başıdaki neviti gaytadan işleyen zavodlar toplumu ehli pudak edaraları diyenyalı meylnamı tavşırığını izgiderli yerine yetirip bilmeyen geliyar. Ema kent tanılmayan kadrları yokarı ödeypeleri bellemekte ve yığı yığıdan çalışmakta önkü prezidentin hem ozduran loğaydılayan Berdi Muhammedov bu meselelerin çözgüdünü ıhlaslı işlecek tede yol başçıları gözlemekte görüyar. Gündoğur neşirinin maglumatına göre beylik uğurlarda bolşayalı Nevitqaz Pudoğunun yol başçıları hem yığı-yığıdan tezelenip duruyar. Mısalı Çindin'e sonki 5 yılda Türkmen Qadın başlığı 5 gedek, Türkmen Nevit'in başlığı 4 gedek, Türkmen başıdaki zavodlar toplumunun başlığı 5 gedek çalışıptır. 5 yol başçı iyişte koy veren kemçilikleri sebepli, üçüsü başka bir iyişe geçmek bilen bağlanışıklı iyişten boş odulıptır. Şeyle de yangıç ve enerji toplumuna gözükçülük eden vice premierler 5 gedek tezelenipdir. Adatlığın yağdaydan xabarlı çeşmelerinin anonimlik şertlerindaydan pikirine göre prezidentin ıxlaslı işlecek yol başçıları gözlemek varadaki çıkılgası boş arzu olup görünür. Sebep sonku 10 yıllıklarda iş ve zipi meselesinde dören görülmedi korrupsiya öz işini bilen ve hakikattan hem ıxlaslı işlecek profesyonelların ulu gıtçılığına alıp geldi. Başarın başka yurtlara gitti. Daşarı yurtlarda qovu bilim alan yaşların olsa diplomları ıqrar edilende hem Türkmenistan'daki şartlarda işlep bilecek mümkün değil, deyip yağdayı qovulayan rayet aytti. Hükümetin yanvar-fevral aylarındaki işine bağışlanan meclis kemçiliklerin bölüklüğün boyun alınanlığına karamazın, prezidentin yeni bir gedek hatavatlarda getirilen ötüş sanlarından kanıgıtlanmağı bilen cemlendi. Şeyle de Berdi Muhammedov hedirki Türkmenistan'da umumi bahası 38 milyard Amerikan dollarından hem köp bolan dürlü detkaların kuruluşuğunun giyin gerim bilen amala aşırlayanlığını belledi. Türkmen hükümetinin tanqiyatçıları yurtta dine bir adamın hükümet baş tutununun karar vermegi neticesinde amala aşırlayan ve alınıp varlayan kuruluşukların köpüsünün iktisadi neticeliliği soruq astında kalıp, oları yurttaki iktisadi çökkünlülüğün ve iladın yıl yıldan garip düşmeğinin bir sebebi hükmünde Gorko diyarlar.
Gepler Adatlık Radyosu efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. 35 yaşlı Zöhre 8. Mart Halkara Venanlar gününde de 9 yaşlı Nerese Çağası'nın yolunu gözle protest çadırında gözyaşı dökker. Halkara ayalları gününde insan hukuklarını koruyucu kuramaların ayal ve çağaların hak hukuklarını koruyucu kuramaların vekillerinin onların halinden haber almadığına Zöhre öz nâgililiğini bildiriyor.
Rauhçanın inesi bolyan, bana bile ayal gününden bilemiz yok. Soğam, ısıyna bana şu Rauhçanın ümitini bilir o tirs. Ama hükümetimizden hukuku başardan cami madeni diyor. Bunlar iyi çık tavacuyu has eden yok bilere. Hükümet her kança tizrak el ve kar basın bilere vade beri ama vade emecik nakam. Hukuku başar ba, hukuk atfal ba, hukuk zan ba. Nemçin bunlar bilerden gelip hayal gün bilerden bir haber alan yoklar.
Halkara Venanlar günü Afganistan'da da davara bilen belleniyor. 8. Mart Halkara ayallar günü münasebetli ulu ulu yığınaklılar geçiriliyor. Yöne Abdurrahupcan'ın uğurlanmağına reaksiye bildirip 3 ay 10 gün beri protest geçirgen Türkmen zinallarına Halkara zinallar gününde Afgan ayal kızlarının cemiyetçilik kuramalarının ve böyleki Afgan zinallarının duygudaşlık bildirmeyendiğini Hanım Zühre belleyip geçti.
Ayallarda emmet ba, hikmet ba, ayallar ayalarının tarafını almalı. Bu hayal gününde hukuk başardan bile takaza ediyoruz o cami cahaniden, şu merdimden haber almana, merdimden derdini soramana, ne için haber alın yapmışım? Şu gün ayal gün, gelmana hakları var.
Halkara ayalları gününde Ramun alının neresi çağa rehmedip karakçılar onu azad etse deyip Hanım Selim'e umut bildiriyor.
Bana şu gün ayarların günü bizler şunda da şimdi yan haymada oturuyoruz. Nem şey derdi şuna Rauhçan'ı koy verseler olacak, gelse olacak. Ayarlar günü ne bana şimdi yaz tutuşun yanak buluşup şey ötçüler hün buluşup oturuyoruz. Gayrat-ı damağa hem memleketten bir karışamağa bir rahim edamaklar amın yanakı çoğuratmayamaklar ahirim. Umutumuz var işte ayarlar günü şu yerde oturup bilir dilek edip oturuyoruz, doğa edip oturuyoruz, çağa koy verilse deyip. Koy veramaklar şunu inşallah bir gel ayağıdır hani.
Alınıp kaçılan Abdurrahupcan için Halkara Ayarlar gününde özlerinin gözyaş dökkendiklerini Aygül Dayı'da aydıyar. Abdurrahupcan gelse onun önünde tütetmek için öz yanında yüzerligem getirendiğini Aygül Dayı'da malum ediyar.
Gece gündür bizler yıklapıyoruz. Geceğimiz gün oluyor, gündürümüz yıl oluyor. Ayarların günümüz. Ne türedip şu günü yıklapıyoruz. Hoş kavar eşittim. Şu günü gelip umut edip. Üstüven demek gelip önünde tüteyim deyip atayım. Ayarları olmayan mı tutayım. Bana şöyle bizler çıkar kuhun olup atayım. Hoş kavar eşittik kutu yıklap enkrap. Bir gün oturuyoruz. Günümüz ötenok. Bir gözden yağ çakıyor, bir gözden kan.
Bundan 4 ay 10 gün ön Abdurupcan adlı 9 yaşlı mektep okuyucusunu cinayetçiler Mazar-ı Şerif şehrinde görgün düdüğünü uğurladı. Abdurupcan'ı zamun alan karakçılar onun ata enesinden ummasız pul talep ediyor. Neresi çağanın uğurlanmağına reaksiyon bildirip Türkmen zanalları hem protest geçiriyorlar. Hükümet güçlerine 4 aydan kurrak vakit bari uğurlanan çağanı tapmak başartmadı. Şunun için protestçiler dünya cemiyetçiliğinin kömek soruyorlar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahanını geçirip kutarıyoruz.